sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Uusi vuosi, käynnistymisvaikeudet.
Vähän ruosteessa.
Aina. Viikon tauko, niin ruosteessa.
Ja sanotaanko näin, että tammikuussa me voidaan käyttää tuota selitystä.
Joo, niin on.
Muissa kuissa pitää keksiä aina jotain eri selityksiä.
Niin, ja nyt on normitauko. Aina nämä taukoselittyy tähän alkoon, mutta mä ilahduin, kun täällä on meidän muistiinpanossa ekana mainittuna nimi Knauskod.
Kyllä, ja siis olin huonoa omatuntoa siksi, koska en meinannut muistaa kirjoittaa sitä tähän.
Niin, eli puhutaan kevään tulevista asioista, joita me odotetaan. Me oltaisiin voitu tehdä jakso, jossa me summataan viime vuotta ja kulttuuria ja kaikkea, mutta sitten me sairastuttiin tai joku sairastui ja sitten meillä jäi pikkujoulukin pitämättä, mutta ehkä me pidetään joku tämmöinen niin kuin, helmikuinen kimara ja käydään läpi kaikkea mahdollista.
Ei, se olisi ihan semmoinen helmikuinen pikkujoulujakso. Tosin kyllä. Mä en muista viime vuodesta mitään, mulla ei näköjään ole myöskään viime vuodesta mitään muistiinpanoja. Eli ei tarvitse ehkä pidätellä hengitystä tämän meidän viime vuoden analyysin suhteen, mutta...
Joo, ei mulla ole mitään sanottavaa mistään, anyway.
Mutta joka tapauksessa tosissaan katsoimme nyt kevään kirjatarjontaa ja siis mä en ymmärrä, miten mä pystyin unohtamaan sen, että Knauskodin ikuisuuden sudet tulee helmikuussa, mikä tulee oikeasti olemaan siis varmaan tämän vuoden ensimmäinen kirja, jonka siis aloitan. Kyllä mä tälläkin hetkellä parhaillaan luen muutamaan kirjaa, mutta aloitan
heti,
kun se tulee.
Joo, ja sitten puhutaan sitä antaumuksella hartaasti.
Kyllä, se on vain 700 sivua, 800.
Ei se mitään, mitä pidemmin sen parempi. Mutta ihana tämä ikuisuuden sudet nimi myöskin. Eikä sillä ole joku aika mahtipontinen viimeksikin se sarjan aloittaja? Tämähän on jatkoa sille.
Aamutähti,
aivan. Joo, no joo, kyllä. Mutta siis mun täytyy nyt myöntää, että mä kyllä olen selannut kaikkien kustantamoiden kevään kirjat, mutta mä en ole tehnyt niistä muistiinpanoja, joten mä selasin vähän enemmänkin niin kuin mitä ulkomailla tapahtuu. Että mä en ole nyt tämmöinen, niin kuin, mulla ei ole hirveän hyviä poimintoja, mutta sano nyt sä jotain muuta kuin Knauskod, se on ehkä meidän yhteinen, mitä me odotetaan.
No sit mä sanon tällaisen unkarilaisen kirjailijan, joka ei enää elä, Agota Kristoff. Ja itse asiassa tämä on itse asiassa niin kuin trilogia, josta nyt on tulossa toinen osa Tammelta. Ja siis tämä ensimmäinen osa julkaistiin jo viime lokakuussa, mutta se on sinne syksyn tuiverruksiin hukkunut. Että mä en ainakaan törmännyt siihen oikeastaan ollenkaan viime syksynä. Mutta se ensimmäinen osa on nimeltään Iso vihko. Ja nytten keväällä tulee sitten Todiste. Ja sitten en tiedä, milloin se kolmas osa tulee. Mutta siis tosiaan tämä on ihan superkiinnostava tämä kirjailija. Ja siis nämä kirjat on kuulopuheiden mukaan loistavia. Siis hän on paennut Unkarista 50-luvulla Sveitsiin ja sitten kirjoittanut niin kuin tavallaan kirjailijuutensa ranskan kielellä, eli ei omalla äidinkielellään. Ja siis osa, jotka on lukenut sitä, niin on sanonut, että se on niin kuin tavallaan se on ihan super yksinkertaista se hänen kielensä, koska siis se ei ole hänen äidinkielensä, jolla hän on nämä kirjoittanut, mutta siitä huolimatta hän on onnistunut kirjoittamaan todella suurta kirjallisuutta. Hän käsittelee siis niinku sotaa ja maanpakkoa näissä.
Okei, no onpas kiinnostavaa. Mulle ihan siis täysin uusi nimi ensinnäkin ja kaikki nämä ylipäätään tämmöiset kirjat on Iso vihko jo ilmestynyt ja jatkoa tulee. Mahtavaa. No mulla oli näistä englanninkielisistä, mistä mä ilahduin ihan älyttömän paljon, oli englantilaisen Zadie Smithin The Fraud-kirja, joka on siis ihan romaani. Häneltähän on ilmestynyt esseistiikkaa viime vuosina, mutta nyt hän menee romaaniin. Ja tämä on tämmöinen niin kuin viktoriaaniseen Lontooseen ja sitten Jamaikalle sijoittuva teos, joka sitten kertoo tämmöisestä orjamiehestä. Tämä siis perustuu tämmöiseen tosi tapahtumaan Tichbonin oikeudenkäyntiin. Ja sitten tämä orjamies, josta tämä kirja kertoo, niin on semmoinen tähtitodistaja tässä oikeudenkäynnissä. Ja tästä mä tietysti ilahduin hirveästi, koska Zadie Smith... Mitäpä hänestä ja varmaan nyt nopeasti siitä tuleekin Suomen osa aika pikaisesti. Ja mä kyllä muistan, että Sadie Smith on aika hankalaa englannin kielellä luettavaa, mutta jotenkin mä odotan tätä jo tosi paljon.
Mutta sä olet unohtanut sen.
Kyllä.
Ja kuitenkin. Niinpä. Käyt kirjan kimppuun.
Kyllä. Mutta sitten toinen, mikä on aika hauska, tämä on siis irlantilainen, tai siis en mä tiedä hauska, mutta mä jotenkin itseäkin ihmetytti, miten ilahtunut mä olin, kun mä törmäsin tähän, että Naois Dolan, jolta tuli siis viime vuonna, toissa vuonna kirja Jännittäviä aikoja, niin häneltä tulee uusi romaani, joka sijoittuu tämmöiseen, niin kun, jossa koetaan tämmöistä ensemblea, joka kohtaa häiden yhteydessä ja siellä on petosta ja uskottomuutta ja ystävyyttä ja ties mitä. Ja häntähän on siis kuvattu tämmöiseksi niin kuin Irlannin Sally Rooneyksi, mutta musta hänellä oli niin loistava semmoinen koomisen kirjoittamisen taito, että mä odotan sitä, koska niin kuin koomiset kirjat on harvassa. Ja olisi kiva jotenkin lukea nokkelaa tekstiä, joka on älykästä ja hauskaa. Sellaista, mihin me ollaan totuttu ehkä niin kuin TV-sarjojen äärellä nauramaan. Ja sitten tulikin mieleen muuten, mä luin, että tästä yhdeltä Successionin käsikirjoittajalta on tulossa semmoinen niin kuin, se oli juuri niin kuin avioliittoon tai parisuhteeseen sijoittuva tai parisuhdetta kuvaava joku tällainen koominen romaani, mutta nyt mä muistan näistä nimeä enkä kirjoittajakin, mutta se oli joku näistä Successionin niin kuin käsikirjoitustiimissä olevista, mutta ehkä mä voin kaivaa se, mutta se voisi olla myös hauska.
Ja siis tulossa?
Tulossa, siis nyt just tänä vuonna.
Mulla on siis fun fact tästä Dolanista, koska me ollaan luettu se kirja, meidän pitää käsitellä sitä jossain podcastissa, mutta me ei koskaan käsitelty. Ja aina kun mä jotenkin teen vähän tarkempaa siivousta himassa, niin mä aina löydän semmoisen tosi ryppistyneen A4-sen. Ja sitten mä katson, siinä on jotain mun harakan varpaita. Ja sitten mä rupean aina katsoa, tämä tapahtuu niin kuin säännöllisesti. Mä oon sille, että mikä tämä paperi on? Ja siinä on mun muistiinpanotta.
Jotta sä et voi heittää pois, koska meidän pitää käsitellä sitä joskus.
Kun mä oon sille, että ehkä joskus palaan vielä näihin. Mun mielestä on hauska se, että mä niinku tunnistan heti, koska en mä koskaan mitään kirjan nimeä kirjoita siihen muistiinpanojen alkuun, mutta niin, mä heti niin kun
tiedät, mistä on kyse.
Tietyt avainsanat, mitkä siinä paperilla on. Mutta että vielä jonain päivänä minä käytän sitä.
Ehkä tämän The Happy Couple on tämä Naois Dolanin kirjan nimi, niin ehkä sen käsittelyn yhteydessä.
Kyllä. Sitten minä oikeasti siis odotan myös tätä kirjaa, eli Prinssi Harryn muistelmia, jotka ovat pian ilmestymässä suomeksi, mutta ne on ilmestyneet jo englanniksi ja ruotsiksi.
Jos joltain on mennyt ohi.
Ja me aiotaan tänään puhua Harrystä ja Meganista ja Hobista, mutta mä oletettavasti jatkan tätä teemaa sitten, kun mä oon lukenut sen kirjan.
Joo, otanko kevät?
Kyllä.
Koska muut ei tarpeeksi puhu. Joo, mäkin haluaisin lukea. Mä lukisin sen mieluummin kyllä. Tai siis ehkä sen voisi kuunnella jopa Harryn lukemana. Mm. Ja Speo on tosi tehokas nimi, toisin kuin ehkä tämä suomennos.
Siinä suomennoksessa on ehkä tahatonta komiikkaa.
Siinä vähän se on varamiespalvelu. Joo. Mulla oli yksi tämmöinen elämäkerta, josta innostuin, koska siis rakastan George Eliotia ja itse asiassa muistan, koska rakastuin George Eliotiin. Se oli ehkä 10 vuotta sitten, kun olimme Lontoossa ja olimme siellä niin sanotusti Williamin ja Katein häissä.
Eli tämän jälkeen, kun me sanotaan, että me ei olla erityisen kiinnostuneet brittihovista, niin kukaan ei usko sitä. Niin. Tämä on mahdollista tosissaan, että me oltiin siellä niiden häiteen aikaa. Lähettiinkö me niinku vartavasti niiden vuoksi vai ei?
No siis me mentiin tietenkin tapaamaan yhteistä ystävämme, mutta varmaan se jotenkin oli se, että siellä on hirveä humu ja hirveitä bileitä. Siellä oli mahtavia katupileitä. Ne homobileet siellä Sohossa, ne oli ihan mahtavat. Oliko se Sohos? Ehkä.
Oli.
Mutta joka tapauksessa olimme siis näitä häitä varten siellä ja sehän oli niinku ihan helvetin hauska tapahtuma pubissa seurata näitä häitä. Ja muistan kuinka kaikki huusivat ja aivan suuresta innosta aina kun Harry tuli kuviin.
Mä muistan myös sen, en tosi muista kuka kysyi, kun siellä laulettiin God Save the Queen. Ja sitten oliko se meistä jompikumpi, joka kommentoi, että vähän paheksuen, että kuningatar ei laula. Ja sitten meille todettiin niin erittäin närkästyneenä takaisin, että niin, koska hän on kuningatar. Hänelle ikään kuin lauletaan.
Mä tietysti, että ei laula maalla, maamme laula toi urheilija.
Siellä oli tasavaltalaiset.
Ei
oikein. Kylässä.
Ei ole mennyt perille se viesti niin sanotusti. Mutta siis George Eliot. Hänestä tulee tämmöinen kuin the marriage question, George Eliot's double life, koska hänhän eli niin kuin tavallaan vanhana piikana ja kirjoitti niitä kirjoja, mutta tässä niin kuin sit tutkitaan hänen suhdettaan sellaiseen naimisissa olevaan miehen, George Lewisiin, jota Eliot kutsui, tätä suhdetta, jota Eliot kutsui, this double life which helps me to feel and think with double strength. Että hänellä oli tämmöinen rakkaus, josta hän sitten niin kuin ammensi varmaan kirjoihinsakin paljon.
Mm,
mutta siis kiehtova tyyppi, ihan niin kuin Jane Austenkin. Ja yksi mun lemppareista, mutta niin, toivon, että saan tämän käsin ja oikeasti luenkin.
Sitten mulla on vielä yksi, tämä ei ole niin kuin uutuuskirja, mä vaan haluan jakaa tämän, koska mä niin innostuin tästä. Ja taas sarjassa me erikoisia innostumisen aiheita, mutta mä rupesin siis lukemaan, kävin läpi kirjahyllyään, että mitäs lukemattomia kirjoja täällä on. No niitä oli lukemattomasti, mutta siis otin käteeni yhden ja se on siis Lars Norénin päiväkirja ja mä oon aiemminkin puhunut siitä Norénista jotain, mutta siis hän oli niin kuin Ruotsin tunnetuimpia dramaturgeja, kuoli pari vuotta sitten. Mutta siis tosissaan hänen, niinku, hän on kirjoittanut päiväkirjasarjansa ja se on ihan järjettömän hyvä. Siis mä rupesin lukea sitä eka kirjaa ja se on siis aivan, siis se on niinku pitkään aika parasta, mitä mä oon lukenut. Mä oon lukenut ne kaikki.
Okay.
Ja niitähän on siis noin 6000 sivua mä laskin yhteensä. Eli jos me aiotaan puhua prinssi Harrystä koko kevät, niin mun uuden vuoden lupaus on, että aion puhua myös Lars Norénista varmaan koko vuoden tässä podcastissa.
Sä voit tuoda ne esiin uuden näkökulman tai tapahtuman hänen 6000 sivun päiväkirjoista.
Niin, ja ehkä Suomessa hän on jäänyt häpeällisen vähälle huomiolle.
Saatiin yksin tuon jutun kanssa, mutta okei.
Okay. Häpeällisen vähälle huomiolle jäänyt
joo, skandaali.
Suuruus. Että mä voin tuoda hänet päivänvaloon Suomessa.
Ihanaa. Ei, ihanaa. Varmasti. Mutta hei, pari leffaakin, eikö? Ehkä jotain TV-sarjoja, en tiedä.
Ei yhtään TV-sarjaa, tiedätkö?
Okei, mulla on yksi TV-sarja.
Onko?
Se on niin kuin Yellow Jacketsin toinen kausi. Mä en ole siitä puhunut, mutta se oli mulle semmoinen iso lemppari viime vuonna. Se kertoo siis naisten tai tyttöjen futisjoukkueesta. Onko sä puhunut tästä? Okei, mä vaan muuten vouhkanut tästä. Mutta siis kertoo nuorten tyttöjen futisjoukkueesta, joka siis tekee pakkolaskun jonnekin Kanadan ja Amerikan välisiin metsiin. Heitä ei koskaan löydetä, he elävät siellä. No siinä on kaikenlaista kannibalismia ja muuta vastaavaa. Se tuodaan heti esiin ekassa jaksossa. Mm. Mä en spoilaa tässä nyt mitään, mutta sitten siinä mennään niin kuin, eletään vähän niin kuin tätä todellisuutta, miten nämä tytöt, niin kuin tämä ryhmittyminen siellä muodostuu ja minkälaisia leirejä siellä syntyy. Ja sitten tullaan tänne nykyaikaan, joista osa heistä on pelastunut ja yrittää elää niin sanotusti normaalia elämää, mikä on tietenkin mahdotonta kaikkien näiden tapahtumien jälkeen. Ja tässä on Juliette Lewis, tässä on Christina Ricci, kaikkia mun ihania lempinäyttelijöitä. Ja siitä on nyt tulossa toinen kausi. Ja sitten se pelaa kaikilla tällaisella, joka vetoaa muhun. Niin kuin, siinä on grunge-musiikkia, siinä just tätä meidän, niin kuin, ne on tavallaan meidän ikäisiä naisia. Ja sitten niin kuin tulee flashbackia niiden tähän 16-vuotiseen elämään, silloin kun oli tämä teini futisjoukkue. Ja tosi kiinnostavaa niin kuin tämmöistä ihmissuhteita ja ryhmäytymistä ja perus high school-hommia kuvaava TV-sarja. Mutta se tuli ehkä joltain Paramountilta, joltain semmoiselta vähän hämmentävältä suoratoistokanavalta se, että mä niin kuin ihan vartavasti ostin sen, että mä sain katsottua sen. Ja sitten maksoin sitä puoli vuotta sitä samaa kanavaa katsomatta sieltä mitään, mutta ei puhuta siitä. Mutta se TV-sarjasta, se oli mulla vinkki.
Mutta siis mun itse asiassa eka vinkki, mä tulin juuri elokuvista siis suoraan tähän nauhoitukseen, niin mä olin katsoa sitä Whitney Houstonin elämäkertaleffaa. Tavoilleni tyypillisesti, niin mä en ollut etukäteen lukenut mitään siitä leffasta. Ja siis joskus se toimii ja joskus se ei toimi, että joskus se olisi ehkä sitten vaan hyvä lukea, että onko se esimerkiksi niin kuin hyvä se leffa tai ei. Että siis sanotaanko näin, että sillä ohjaajalla oli semmoinen niin kuin Timo Koivusalomainen lähestyminen tähän aiheeseen.
Tämä ei ole siis kritiikki, vaan neutraali huomio.
Tämä oli vain minun huomioni. Mutta upeat musaa.
No musa on upea. Just kuuntelin Whitney Houston tällä viikolla ja mietin taas, että voi herra jumala sitä ääntä. Sorry to say, niin. Mutta se olisi yksi vuoden odotettu elokuva siis.
Joo. Mutta, okay. Mutta tästä voi nyt vetää sitten jotkut johtopäätökset.
Niin, mutta oothan sä katsonut sen kuitenkin sen dokkariin ja...
Joo, mä rakastan sitä dokkaria.
No niin. Okei, ja täytyyhän se nyt sitten nähdä. No en aina noi kyllä noi elämäkertaelokuvat.
Ne on ongelmallisia. Ja sitten kun, mutta niin, ja sitten tavallaan niin. Tähdistä myös, kun tähdet on melkein aina niin kuin ne suurimmat tähdet, tai siis sehän on se vanha totuus, että tullakseen niin kuin oikeasti tähdeksi, niin ihmiset odottaa myös sen tähden lankeamista tai sitä sellaista niin kuin tuhoisuutta.
Mm.
Ja Whitney Houston tietysti oli siinä mielessä todellinen tähti.
Kyllä.
Koska hän niin kuin tavallaan tuhosi itsensä, mutta
No okei, jos mietin leffoja, niin mulla on pari tällaista, jotka kiinnostaa. Kate Blanchett on aina mahtava. Se on niin loistava näyttelijä, että mitä tahansa tekee, niin se kiinnostaa. Ja sitten mä oon nähnyt tästä trailerin leffoissa, eli Tar on sen leffan nimi ja se kuvaa siis tällaista. Kate Blanchett on siinä tämmöisen saksalaisen sinfoniaorkesterin kapellimestari. Muuta mä en oikeastaan tiedäkään, mitä siinä leffassa tapahtuu. Se traileri oli hyvin unenomainen ja mystinen, mutta vaikutti hyvältä.
Joo, mä näin kanssa sen tänään.
Joo.
Se joo, vaikutti kiinnostavalta. Mutta siis mun mielestä toikin on niinku hauska, että mistä niinku jotkut mielikuvat jostain leffasta just syntyy. Tietysti traileri on jo niinku aika paljon. Niin. Mutta jostain syystä mun niinku semmoinen leffa, jota mä odotan tosi paljon, on nimeltä Boy from Heaven.
Okei.
Ja mä en edes ole varma. Mä niinku yritin etsiä tietoa, että onko tämä jo näytetty Suomessa, kun tämä on ollut viime vuonna Cannesin elokuvajuhlilla. Ja tämä on siis ruotsalainen ohjaaja, Tarik Saleh. Tosi hieno, taitava ohjaaja. Ja tätä voi sanoa, niin kuin kuvata vakoja draamaksi tai poliittiseksi thrilleriksi, joita mä rakastan, mutta tämä on vielä silleen niin kuin todella, todella laatu elokuva. Että mä en muista, mistä tämä palkittiin Cannesissa, mutta jonkun palkinnon se kuitenkin siellä sai. Tämä sijoittuu Kairoon ja yliopistokampukselle siellä. Ja siis siinä on valtataistelua niin kuin uskonnollisen elitin ja poliittisen elitin välillä. Ja tämä on niin kuin ainut, mitä mä tästä tiedän. Sitten mä oon nähnyt vaan niin kuin julisteen siitä leffasta. Ja se niin kuin riittää tavallaan, mikä herättää mun mielenkiinnon. Että sit mä oon silleen, eipä siitä tarvitse muuta sitten tietääkään. Mutta mä odotan sitä tosi, tosi paljon.
Mulla on sellainen hämärä mielikuva, että mä oon nähnyt tässä trailerin viimeksi, koska se oli sellainen Kairoon sijoittuva jotain. Mutta ehkä mä oon väärässä. Tämä oli tosi kiinnostava.
Niin, siinä on sellainen niin kuin nuori kundi, ehkä joku teini-ikäinen kun sen on pakko, kun se on yliopisto, se pääsee niin kuin, se tulee jostain köyhistä oloista, se jotenkin onnenkantamoisena pääsee sinne yliopistoon. Sillä on aivan siis maagiset kasvot sillä kundilla.
Okei, okay,
jos sä oot nähnyt niin kuin, okei.
Okay. Joo, ei tämä oli semmoista vaan niin kuin massoja ihmisiä. Tämä keskustelee nyt vielä minnekään, mutta siis kuulostaa hyvältä, mutta mä en ole kyllä kuullut tuosta mitään, että ehkä se on vasta tulossa.
Ehkä se on tulossa.
Mulla oli siis tämmöinen toinen taas, jota mä odotan tosi paljon, on Barbie. Kun mä kuulin, että Greta Gerwig tekee Barbista elokuvan, niin mä olin sille, että no tästä täytyy tulla jotain kiinnostavaa. Ja Margot Robbie, joka on mahtava näyttelijä, niin on tässä Barbiena. Ja sitten taas tämä Ryan Gosling on Ken. Varmaan ihan oiva valinta, vaikka en oikein Ryan Goslingia kestäkään. Mut sitten yksi, joka herätti huomioon, tämä on siis Dogpointissa. Tätä on kehuttu ihan älyttömän paljon. I Didn't See You There. Se on dokkarileffa, jossa siis tarkastellaan niin kuin maailmaa pyörätuolissa kulkevan vammaisen miehen kautta. Ja se on tämä ohjaaja itse, Reed Davenport. Ja siis tässä on niin kuin, ei oikeastaan niin kuin käsitellä hänen vammaisuuttaan mitenkään. Ei tuoda esiin, mikä se on. Ei oikeastaan nähdä edes päähenkilöä kuin, niin kuin heijastuminen jostain ikkunoista. Siinä vain katsotaan sitä maailmaa, miltä se näyttää niin kuin pyörätuolin kautta. Kun hän kulkee jossain Oaklandissa, Kaliforniassa, kotikaupungissaan ja yrittää vaikkapa löytää asemalta hissin. Ja tätä Atlantic-lehti kuvasi tätä, niin kuin, että tämä on hypnoottisen, meditatiivinen ja realistinen. Että tässä on jotain semmoista otetta, joka saa pohtimaan tosi paljon sitä perspektiiviä, sitä miten niin kuin, miltä maailma näyttää ja ylipäätään, miten tässä vammaisuutta käsitellään. Tämä siis tosiaan tulee Dogpointiin, jossa on paljon muutakin kaikkea hyvää, muun muassa Prinsen singalong-bileet, jonne aion niin mennä.
Ja siis toi kuulostaa ihan mahtavalta idealta, niin kuin yksinkertainen niin kuin dokkarileffan idea, mutta yleensä niin tommoset yksinkertaiset onkin.
Niin. Kyllä, juuri niin.
Tosi toimivia.
Just niin.
Sitten mä vielä odotan yhtä elokuvaa, eteläkorealaista neo-noir-rakkausdraamaa Decision to Leave. Oletko kuullut tästä?
Kyllä, sen pääosa esittäjän naisen roolisuoritusta kehuttiin jossain ihan silleen maasta taivaisiin. Okay. Pyydän anteeksi, en muista hänen nimeä.
En minäkään ole sitä merkannut, mutta se kuulostaa ihan siis tosi tosi kiinnostavalta. Mä katsoin tuossa joululomalla Drive My Carin, tämän japanilaisleffan, hyvin hitaasti etenevän, mutta siis tosi intensiivinen, mahtava leffa. Niin jotenkin tuli semmoinen olo, että pakko taas enemmän suunnata katsetta tuonne niin kuin Aasiaan, just niin kuin Japaniin, Etelä-Koreaan ja niin edelleen. Mutta siis tästäkään elokuvasta mä en tiedä oikeastaan juuri mitään muuta, paitsi että tässä on kuolemantapaus, joka jää mysteeriksi, että onko se niin kuin onnettomuus vai onko se peräti murha. Ja tätä tapausta ryhtyy tutkimaan sellainen etsivä, joka sitten huomaa ihastuvansa tämän kuolleen miehen vaimoon, joka on ilmeisesti myös pääepäilty.
Aivan. Kuulostaa hyvältä.
Kyllä.
Mutta sitä, siinä asioita, joita me odotamme tältä vuodelta, ja näähän muuttuu sitten tässä, joo, kun vuosi etenee.
Yhtään Loreanin päiväkirjaa en lue ja näitä elokuvia en näe. Ikävä, kun mä jo ehdin suorittaa tuon Whitney Houston, niin tämä antaa
no, sä oot joku, niinku,
liian tällaisen.
Krossannut sun listalta yöjutun. Mutta siis mainitsit, että aiot lukea prinssi Harryn kirjan, kuten myös minäkin toivon, että ehdin lukea, haluaisin lukea, koska siitä on puhuttu niin paljon.
Ja se on joku niin kuin maailman eniten myynyt kirja yhdessä päivässä tyyliin.
Kyllä, ja tämä on minusta tosi kiinnostavaa. Tämä itse asiassa, hän puhutaan Harrystä hetken päästä lisää, mutta minua kiinnostaa tämä, että meillähän Hesari jo uutisoi ja moni muu brittimediakin, että itse asiassa aika harva kirjakauppa piti edes yöllä ovensa auki, että ei tämä ollut mikään tämmöinen niin kuin Obama tai J.K. Rowlingin tyylinen tapaus, kun tämä kirjan ilmestyminen, että se on myynyt aika Hesarikin uutisoi, että on myynyt aika vaatimattomasti.
Sehän
ei pidä paikkaansa.
Niin,
sehän on myynyt enemmän kuin mikä Obama tyylisesti ekana päivänä. Joo, siis sehän on ollut ihan valtava menestys.
Kyllä.
Siis minusta on hauska, mistä perspektiivistä asioita katsotaan jossain brittimediassa ja näköjään myös meillä täällä omassa kotisuomessa.
Niin. Plus, että nyt mä olen vähän sille heikko ehkä tämä nyt faktataustojen.
Sama vedävää mutta
oikeasti, mä oon lukenut sen, että se on myynyt siis järjettömän paljon.
Joo, ja mä luin just itse asiassa tänään siitä, että se on myynyt ihan siis niinku enemmän kuin oletettiin. Siis jotain, mitä se nyt on sitten, montako 100 miljoonaa, en tiedä.
Joo.
Heitä nyt tässä vaan siis hatusta.
Ehkä me jossain vaiheessa paljastetaan tämä fakta. Se on enemmän kuin 5 kappaletta. Mutta anyways, joo. Mm. Mutta siis, että mua niinku kiinnostaisin Harryn muistelmissa erityisen paljon. Siis se, koska siitä on just puhuttu, että miten paljon hän puhuu siinä tunteistaan. Ja hänhän on tietysti ihminen, joka ei ole saanut puhua tunteistaan eikä ole osannut puhua tunteista. Eli nyt onkin aika sitten lausua pari sanasta tunteista tässä podcastissa, koska tämä niin kuin nyt se muistelma ikään kuin liikkuu semmoisella alueella, joka on mietittänyt mua tässä hetken. Eli siis niin kuin tällä hetkellähän tunteet on niin kuin kaikkialla, sitä tunnepuhetta on ihan valtavasti, mutta sitten ehkä tietysti niin kuin vasta liikkeenä sille tunnepuheelle ja sille, että se tunnepuheelle pääsee kaiken, niin siihen on alettu ikään kuin myös väsyä ja niin kuin tavallaan sitä semmoista tunnepuhetta on alettu kritisoida. Mm. Mä kuuntelin Ville Kivimäki, joka on historioitsija ja taitaa niin kuin tutkii tunteita tällä hetkellä. Hän oli tuolla Ylen Aristoteleen kantapäässä vieraana, se oli joku viime syksyinen jakso ja hän puhui siinä just niin kuin tunteiden tutkimuksesta ja oikeastaan niin kuin tunteiden historiasta. Ja hänkin oikein niin kuin kertasi tutkijan otteen siinä, että niin kuin tunteita on tällä hetkellä joka paikassa, että niitä niin kuin myydään meille ja sitten meille kerrotaan koko ajan, että miten meidän pitää tuntea. Ja sitten meitä opastetaan just siinä, että on tosi tärkeä osata käsitellä tunteita. Ja tämä on niin kuin just se tunteiden käsittely painottuu tässä ajassa. Ei oikeastaan edes välttämättä se, että me osattaisiin tuntea niitä, mutta se, että me osataan niin kuin tunnistaa tunteita ja käsitellä niitä.
Ja puhua, puhutaan aika silleen opittua kieltä tunteista.
Kyllä.
Näin minä sanallistan minun tunteeni ja mä en aina välillä tunnista aina kaikkea, mitä mä esimerkiksi puhun omista tunteistani, koska mun on ainakin vaikeana välillä sanallistaa tiettyjä asioita.
Niin, siis todella. Ja siis just toi, mitä sä sanoit, niin sitten niin kuin meillä on myös se eetos ja niin kuin varmaan me molemmat myös uskotaan siihen, että tunteita käsittelemällä ja niistä puhumalla, niin meistä tulee jotenkin onnellisempia tai että se niin kuin auttaa meitä elämässä. Ja sitten niin kuin ihmisille annetaan tunnekasvatusta, että niin kuin lapsille annetaan tunnekasvatusta. Sitten tietysti niin kuin ihmiset, jotka käy niin kuin itsekin olen käynyt terapiassa ja niin kuin tavannut psykologeja, niin siinähän on kysymys myös semmoista tietynlaisesta tunnekasvatuksesta. Ja sitten, että niin kuin tunteet on niin kuin kaupallistettu läpikotaisin, että meille niin kuin myydään tunteita, että voidaan puhua jo niin kuin tunteiden markkinoista ja meille myydään asioita tunteilla.
Ja mä muistan, kun joskus ehkä 10 vuotta tapahtui se käänne, että TV-sarjossa, reality-TV-sarjossa se itku oli ihan olennainen elementti, että se kuului ihan mihin tahansa Dudsonin sarjaan tai muuhun, että siinä piti itkeä. Ja sitten oli tietenkin Elämäni, mikä biisi, ei kun tämä, no.
Vain elämää.
Vain elämää, tyylinen itkuformaatti. Että se niinku tavallaan kuuluu se, että jos ei ole itkua, niin se ei tavallaan ole päässyt oikein syvälle se niin. TV-sarja. Sitten oli yhtäkään jossain vaiheessa, että tämä on aika vallalla tämä itku ja tunneläppä.
Niin, ja sitten se Kivimäki just puhukaan siitä, että niinku tavallaan nykyään ajatellaan myös, että se tunne pitää jakaa. Että se on tosi vahva ajatus niinku tavallaan, että sä et saa pitää sitä itselläsi, vaan että sun pitää jakaa se, jotta se ikään kuin niinku on jotenkin aito. Ja sitten tällä ajatuksella ei ole hirveästi ymmärrystä sille, että osa ei oikeasti halua. Mehän ei ymmärretä niin kuin ollenkaan niitä ihmisiä, jotka ei halua jakaa tunteitaan. Mehän yritetään niin kuin patistaa koko ajan, että kyllä sinun täytyy päästä tunteesi ulos. Mutta voi olla, että sillä on joku toinen tapa käsitellä sen tunteita. Mutta se on niin kuin tavallaan, että se kertoo just siitä, että tunteet läpäisee kaiken ja niin kuin eikä ylen palttisia. Ja tietysti niin kuin, mä olin silleen helpottunut, että se Kivimäki ei mennyt hirveän syvälle sosiaaliseen mediaan, mutta se oli mun mielestä kiinnostavaa se, mitä se siitä sano, että siellähän se on myös tunneapparaatti, koska siellä me vahvistetaan toinen toistemme tunteita. Ja sitten sekin oli tosi hyvä huomio häneltä, että ne napit, mitä me painetaan, ne on kaikki tunnereaktioita. Että siellä ei niin kuin, siellä ei ole semmoista nappia, jolla voisi ilmaista, että tämä herätti minussa järkevyyttä.
Tämä on niin kuin suora sitaatti siltä muutti mielipiteeni.
Niin. Ja se on tosi mahtavaa.
Se olisi harvas käyttönappi se, mutta joo.
Niin, huomio. Mut että niinku, tavallaan et just se, että ne tunteet on niinku, niin normi. Ja siis se niinku, tavallaan, että se tunnepuhe ja kaikki se, että me tunnetaan niitä, käsitellään niitä, tunnistetaan niitä tunteita, se on niin normi. Että kun mä kuuntelin sitä Kivimäkeä, niin mä tajusin, että me ei edes osata kyseenalaistaa sitä, että itse asiassa tunteet ovat muuttuneet historian aikana. Ja niin kuin vaikka me yleensä ajatellaan ja sanotaan niin, että tunteethan ovat tosi universaaleja, että ne on niin kuin muuttumattomia ajassa ja paikassa, mutta se ei siis pidä paikkaansa. Tai siis tietysti tunteiden tutkija on silleen, että sitä on aika mahdoton sinänsä osoittaa, mutta on erittäin todennäköistä, että niin kuin ne tunteet on olleet erilaisia eri ajoissa. Ja ainakin se on varmaa, että tunteiden kohteet ja se, että kuinka niin kuin intensiivisiä ne tunteet on. Ja sitten, että mihin me tunteilla reagoidaan, mihin asioihin. Niin ne on aivan takuu varmasti niin kuin muuttuneet ajassa ja paikassa. Ja sitten ehkä just toi, mihin säkin just viittasit, että tämmöinen niin kuin TV-ohjelmaformaatti ja tämmöiset niin kuin puheohjelmat ja niin kuin, tietyt kirjallisuuden lajityypit vaikka. Että ne kaikki lähtee jotenkin niin siitä, että yleensä joku tunnettu henkilö kertoo jonkun tragedian ja miten selvisi siitä. Ja siis niin kuin sen taustalla on niin kuin se, että me halutaan samastua, me halutaan niin kuin jotenkin niin kuin tuntea joku yhteys näihin julkisiin ihmisiin. Ja silloin, kun nämä tunnetut ihmiset osoittaa haavoittuvuutta ja niin kuin tavallaan antavat meille niin kuin rehellistä puhetta tunteista, niin siihen heti tulee semmoinen niin kuin joku kontakti. Ja tavallaan tämäkin liikkuu sillä kaupallisuuden alueella, koska niille julkiksille se, että ne on inhimillisiä ja samastuttavia ja että ne tuntuu niin kuin ystäviltä, niin juuri sen kontaktin luomisen kautta ne pystyy ikään kuin muuttamaan sitä ilmiötä itselleen rahaksi. Että se on niin kuin ikään kuin kuuluu siihen diiliin, että ne julkikset niin kuin intimisoi sitä omaa tilansa. Koska jos sä et jaa sitä omaa elämääsi, ja me nähdään se myös poliitikoissa tällä hetkellä. Ja sen takia niin kuin tavallaan se on myös tosi hankalaa kritisoida vaikka poliitikkoja siitä, että miksi ne näyttää yksityiselämää. Kun se melkein niin kuin kuuluu nykyään siihen diiliin, että sun pitää jakaa sieltä yksityiselämästä.
Kyllä, se tavallaan se amerikkalainen tunnepuhe on tullut silleen, amerikkalainen poliittinen tunnepuhe on tullut paljon meillekin just semmoinen, että jaetaan semmoisia koskettavia tarinoita, että tapasin tämän Vietnamin veteraanin tyylisesti ja niin kuin tämä Ville, syrjäytynyt Ville tuolta otti minun kontaktia ja kertoi tämmöisen asian, semmoisia tunteisiin vetoavia tarinoita tavallisista ihmisistä, jotka osoittaa, että sillä poliitikolla on kontakti tavalliseen elämään ja sitten vähän niin kuin herutetaan myös se tunnereaktio, että kyllähän se jää mieleen paremmin kuulijalla kuin joku semmoinen perusläpänderos siitä, miten budjettia pitää ensi kaudella muuttaa.
Niin, kyllä.
Mutta sitten toisaalta, kun mä mietin just vaikkapa niin kuin, että tavallaan mä kaipaisin poliitikoilta myös tunnepuhetta, joka voisi niin kuin jotenkin summata kansakunnan pelkoja ja tunnetiloja. Että jotenkin myös sellaista tunnejohtajuutta, mä jotenkin tässä niin kuin koronan aikana erityisesti, kun ihmiset oli tosi hätääntyneitä ja peloissaan. Sitten tuli Ukrainan sota, niin mennään aika nopeasti semmoisiin teknokraattisiin yksityiskohtiin. Ja ehkä nyt Ukrainan sodan aikana on kyllä niin kuin tunteita summattu ja on itketty ja on niin kuin poliitikot. Mutta ei mä kaipaa semmoista julkista itkua, vaan jotain sellaista niin kuin, mä Mä en oikein tiedä, mitä se on, mutta sellaista niin kuin, että me ollaan nyt yhdessä tässä ja meitä kaikkia pelottaa, että on kauhean uusi tilanne, niin sitä tilaa jotenkin ehkä vaikea Suomessa poliitikkojen vielä ottaa. Nyt ihan vaan välihuomiona tähän, ei sen kummempaa.
Niin, ja tavallaan toihan myös, niin kuin totta kai tunteet on myös kulttuurisidonnaisia, että sitten jossain muualla tavallaan, että ehkä Suomi ei edes ole ja ei olekaan niin kuin kaikkein ikään kuin tunnekylläisin kulttuuri. Mutta joo, mut liittyen just tuohon, että tullakseen hyväksytyksi, ainakin niin kuin julkisuuden hahmona sosiaalisessa mediassa ja ainakin jos tarvitset seuraajia, niin sun pitää niin kuin melkein pakosta avautua ja pakko kertoa jotain. Ja silloin voi niin kuin melkein sanoa, että niin kuin näiden ihmisten traumoista, aika usein ne on semmoisia niin kuin tietynlaisia traumoja tai sitten tosi isoja vastoinkäymisiä elämässä, niin sitten niistä tulee niin kuin kauppatavaraa.
Kyllä.
Mutta että sitten tämän tunnekylläisyyden ja tämmöisiin niin kuin traumoihin kaivautumisen tai vielä julkisuudessa kaivautumisen niin kuin, vastapainoksi, niin se alkaa tuntua, että se herättää myös niin kuin kritiikkiä. Ei ehkä välttämättä kauhean laajalti, mutta siitä tulee melkein niin kuin tuntuu siltä, että ihmisillä on joku niin kuin traumaväsymys ja tämmöinen niin kuin tunnepuheväsymys ja sitten nämä traagiset kertomukset alkaa niin kuin kärsiä inflaatiota. Ja ehkä niin kuin semmoinen tunnetuin tähän liittyvä teksti on New Yorkerissa vuosi sitten julkaistu The Case Against the Trauma Plot. Parul Siegel kirjoitti tällaisen pitkän esseen aiheesta ja siis sen esseen pointti on siis se, että hän esitti havainnon tai väitti, että nykyään kirjat ja leffat tehdään oikeastaan sen perusteella, että ajatellaan, siis tehdään niin kuin trauman perusteella, että henkilöhahmojen taustoja selitetään aina traumalla, koska ajatellaan, että se on tapa syventää henkilöhahmoja. Ja sitten hän niin kuin miettii myös sitä, että käykö siinä kuitenkin niin kuin päinvastoin, että typistääkö se niin kuin hahmot vain ihmisiksi, jotka reagoivat omiin traumoihinsa, eikä niin kuin juuri muuksi.
Niin hän oli siinä se, että ihminen niin kuin katsoo TV-sarjaa tai lukee kirjaa ja on silleen niin kuin koko ajan pohtii, että mitä hänelle on tapahtunut, että mikä selittää hänen niin kuin käyttäytymisensä, että mikä se on se trauma, joka sitten saataan paljastaa just näiden takaumien kautta tai sitten siellä lopussa, että tämä oli se, mikä selitti. Ja se oli musta tosi hyvä teksti siis sinänsä, koska siis mä mietin paljon esimerkiksi mun kahta lempisarjaa, niin toinen on Fleabag. Ja no, tämä toinen ei ole mun lempisarja, mutta sarja, jota rakasin hämmentävänkin paljon, eli Ted Lasso, tämä futisvalmentajasarja, joka vaikutti semmoiselta goofilta komedialta. Ja mä olin ajatellut molempien suhteen, että just se, että näillä molemmilla on trauma taustalla, tekee niistä syvällisempiä henkilöhahmoja. Ja se oli nimenomaan muuhun vetoava elementti. Ja tämä oli mun mielestä kauhean kiinnostava pointti, minkä Segal teki just esimerkiksi Lasson kohdalla. Että kun täällä Ted Lassolla on semmoinen niin kuin ihmisiä rakastava elämää, niin kuin jotenkin semmoinen kiitollinen, elämää kohtaan kiitollinen asenne ja hän aina yrittää nähdä hyvän ihmisessä. Että se ei ollutkaan niin kuin hänen niin kuin tavallaan semmoinen persoonan piirteensä tai elämän asenne, vaan se oli hänen niin kuin selviytymismekanismi, koska hän oli kokenut trauman aikaisemmassa elämässään. Ja se oli musta aika kiinnostavaa, koska tietyllä tavalla se kyllä typisti Ted Lasson, koska olihan se hurmaava, että hänellä oli se asenne ja hän yritti navigoida sen aseteen kanssa maailmassa, jossa ihmiset eivät halua välttämättä nähdä hyvää ihmisessä tai olla mitenkään, että kuppi täynnä joka päivä. Mutta se oli kauhean kiinnostava teksti, kyllä.
Kyllä. Samalla mä niin kuin mietin sitä, että tavallaan mun mielestä traumat siis itse asiassa kyllä niin kuin mun mielestä selittää ihmisiä.
Kyllä,
siis
ehdottomasti.
Niin kuin, et tavallaan, tai jotenkin niin kuin ihan kuin semmoisena vastakkaisena tulkintana, tosin siis se tekstinä se oli tosi kiinnostavaa, sehän oli niin kuin just tulkintaa ja se oli niin kuin tulkintaa yhdestä näkökulmasta, mutta että monesti jos miettii just, että miksi ihmiset käyttäytyy tietyllä tavalla, niin aika usein, tai vaikka miettii itseään, että miksi mä käyttäydyn tietyllä tavalla, niin aika usein sitten, no tietysti on myös oppinut hakemaan sitä selitystä niin kuin sieltä jostain menneisyydestä. Mutta silti mä niin kuin itsenikin kohdalla uskon niin kuin tiettyihin ikään kuin avainkokemuksiin elämässä, jotka selittää mun käytöstä. Mutta tietysti se selittää mun käytöstä tietyissä tilanteissa. Se ei selitä mun käytöstä läheskään aina.
Niin ja eihän tämä niin kuin tavallaan sitä tyhjennä, että eikö trauma muokkaisi ihmisen identiteettiä ja muuttaisi hänen elämäänsä. vaan ehkä just se kritiikki kohdistui siihen, että siitä on tullut niin yleinen mekanismi just syventää niitä henkilöhahmoja. Ja siis mä kyllä huomaan sen, että kaikkien näiden niin kuin TV-sarjojen ja leffojen ja niin kuin kirjojen jälkeen, niin mä huomaan, että mulla on ehkä tullut vähän se asenne silleen, että no mutta mikä, onko siellä jotain? Onko joku trauma? Että tavallaan niin kuin ehkä saatan pitää vähän niin kuin kevyenä niitä päähenkilöitä, jos kohta sitten mä huomaan, että mä rakastun niihin henkilöhahmoihin, joissa on se mysteeri, että mä en niin kuin tajua, miksi ne toimii noin, että mä katon jotain ja sitten mä en niin kuin saa selitystä sille, että miksi toi tyyppi on tollainen ja sitten mä tajuan, miten niin kuin kiehtovaa se just on ja semmoinen ihmisen mysteeri, että vähän mistä Zadie Smith on just puhunut, että ei läpi kirjoiteta jotain ihmistä, vaan jätetään sinne se semmoinen, että en mä tiedä, niin. Jotain on, kaikenlaista on, ihmiset on tällaisia, jokin on ohjannut ja jokin ei.
Niin. Ja sitten ehkä ton esseen niinku tavallaan myös se yksi pointti on se, että jos siitä tulee niin mekaaninen tapa niinku kertoa vaikka tarina tai niinku
se takauma oli erityisen niin. Kritiikin kohteena siinä.
Niin. Että sitten jos niinku tavallaan, niin että siitä tulee niin mekaanista, siitä tulee niinku tavallaan niin laskelmoitua, että sitten jos ei nyt kaikki, niin kuitenkin, että siitä tulee niin yleinen keino, niin totta kai se niinku menettää sitten niinku niin. Arvoaan. Mutta joka tapauksessa se on niinku just merkki siitä, että sellaiseen niinku ikään kuin tunne ja trauma, jos ei nyt puheeseen, niin kuitenkin niinku tavallaan selitykseen, että siihen alkaa myös tulla niinku semmoista väsymystä ja siihen niinku tulee tarve herättää kritiikkiä sitä kohtaan. Ja siis ehkä tässä vaiheessa me voidaan siirtyä siis myös Harryin. Ja voidaan siis siirtyä Harryin ja Meganiin, koska Harry ja Meganhan ovat herättäneet hyvin voimakkaita tunteita. Tosissaan ne ovat niin kuin aiemmin antaneet televisiohaastatteluja yhden vai kaksi. En muista sitten, heistä oli niin kuin monijaksoinen Netflixissä dokumentti, varmaan kuusiosainen, joka ilmestyi tuossa marras-joulukuun vaihteessa. Ja nyt Harryltä on tosissaan sitten ilmestynyt muistelma. Katsoitko tämän dokumentin?
Joo, katsoin, makasin sairasvuoteella ja katsoin sitä kännykästä semmoisessa jossain ihmehorroksessa. Ja no sehän oli juuri sellainen, mistä sitä on kritisoitu. Eli sellainen pianon pimputusta ja ihania kotivideoita ja sitten tosi, tosi paljon tunnepuhetta ja sitä sellaista niin kuin kiiltokuvamaista niin kuin pääparin maineen kiillotusta. Mutta silti mä olin vähän häkeltynyt, että kritiikeissä keskityttiin vain ja ainoastaan pelkästään tähän. Tässä vaiheessa ei ollut vielä tämä Harryn Spare-mylläkkä meneillään, vaan jotenkin, koska ne viimeiset kolme osaa oli mun mielestä aika tykkejä sille ihan journalistisesta näkökulmasta, kun siinä tietenkin näytettiin Meghan ja Harryn kautta, mutta mä en nyt mitenkään lähtisi kiistämään näitä tosiasioita siitä, miten brittimonarkia ja millainen, niin kuin, miten brittimonarkia toimii brittitabloidin tai brittimedian kanssa, että niillä on kuitenkin tämä tietynlainen sopimus siitä koko kansan kanssa, että we pay you pose -tyylinen setti ja sitten se, että siellä annetaan tiettyjä tarinoita etukäteen tietyille medioille, jotka ovat siinä heidän niin kuin kontaktissa ja sitten, että kaikkien näiden niin kuin kuningashuoneen ydinjäsenten PR-tiimit kilpailee siitä, että pystytäänkö syöttämään positiivisia tarinoita omasta työnantajasta versus sitten vaientamaan ikäviä juttuja. Ja sitten tietenkin se tosi asia, että Meghan on ihan valtavan niin kuin äärioikeistolaisen ja nationalistisen niin kuin vihan kohde. Että se on ihan jotain niin kuin jollain tavalla vertaamatonta. Hänen kohdistui ihan valtava viha. Hän on niin kuin, häntä on uhkailtu, on laitettu ihmisiä myös telkien taakse tämän asian takia, että on ollut ihan suunnitelmia, miten näitä asioita toteutetaan. Että se on ihan siis todella pelottavaa ja hän on niin kuin semmoisessa naisvihan ja rasismin myrskyn silmässä. Ihan sama, minkälainen persoona hän on, niin se on jotain ihan niin järkyttävää. Mutta kai me ollaan niin totuttu siihen, että ei sitä edes niin kuin jaksata kauheasti vetää otsikoita.
Ja sitten ehkä siis mäkään en niin kuin, tai että mäkin niin kuin en pitänyt sitä kauhean onnistuneena dokumenttina, mutta siis, ja mä luulen, että osa siitä liittyy just tuohon niin kuin tunnepuheeseen, mutta se tosissaan muuttui munkin mielestä siellä loppupuolella, että mä ajattelin hetkinen, mitä tapahtuu, että ihan kun siinä olisi tullut niin kuin eri ohjaaja ottanut puikot, mutta siis, mutta mä luulen, että mulla niin kuin, se vaan ei tuntunut niin kuin ajanmukaiselta, ehkä siksi, koska mä niin kuin itsekin olen sitten jotenkin ruvennut automaattisesti niin kuin kritisoimaan sitä tunnepuhetta.
Ja niin tässä se vedettiin vielä sen niin kuin pianomusiikin ja niiden kotivideoiden niin säästyksellä niin överiksi se överin se tappi, että pakostakin tuli saa vastareaktio. Hei nyt oikeasti, tämä pitää olla dokumentti.
Niin, ja sitten tavallaan, että kun se tuntui myös siltä, että siinä käsitellään semmoisia asioita, joita ei niin kuin, että jos sä oot niin kuin oman arvon tuntoinen ihminen ja sä niin kuin haluat, että sua kunnioitetaan, niin sitten se tavallaan ikään kuin kunnioitat myös muita silleen, että sä et mihinkään pikkujuttuihin tartu. Niin siinä tartuttiin mun mielestä niin kuin ihan järjettävän pieniin juttuihin, että ne ei niin kuin tavallaan nousseet niiden asioiden yläpuolelle, vaan ne jäi niin kuin ikään kuin vatvomaan semmoisia pieniä asioita. Se liittyy jotenkin siihen semmoiseen tunne. Siis tietysti, niin kuin mä ymmärrän täysin, että heillä oli tosi, tosi paha mieli. Ja siis, ja siis ei pelkästään paha mieli, vaan siis, että toinenhan oli siis niin kuin olisi tarvinnut siis monenkinlaista hoitoa. Mutta et silti tavallaan, että joskus aika usein melkein kaikkien meistä pitää nousta asioiden yläpuolelle ja niin kuin hyväksyä se, että okei, että mä oon niin kuin täysin väärin ymmärretty hahmo tässä maailmassa, mutta mä en niin kuin vaan voi tätä niin kuin korjata tätä huonoa mainettani. Okei, niin se oli ehkä niin kuin yksi asia, miksi mä mietin, että se ei ollut kauhean onnistunut, koska se ei tuntunut olevan niin kuin just kauhean trendikäs just siksi, koska että ne ikään kuin, niin kuin hyppäsi tähän tunnepuheen aaltoon vähän liian myöhään.
Niin ja sitten ehkä se semmoinen, että tunnepuhetta on monenlaista ja voi olla semmoista Michelle Obama-tunnepuhetta, jossa ollaan koko ajan niin kuin when they go low, we go high tyyliseen settiin, että siis mä ymmärrän, että he haluavat saada sanansa sanottua, kun heistä on ja varsinkin Harrystä on kirjoittu 40 vuotta. Mä ymmärrän, että jos on kaikki kanavat käytettävissä ja vielä halutaan maksaa ja nyt me voidaan kertoa ihan vittu kaikki. Mutta sitten siinä ei nimenomaan tarvittu semmoista editoimista ihan niin kuin tällaista, että ei mennä jokaisen pikkuriitaan, joka on ollut vaikka vaan Meganin ja Katein välillä, koska se on sitä just se herkkua, mitä ihmiset janoaa, se tabloid-median niin kuin juuri sitä, millä sitä ruokitaan. Kaikki sellaiset olisi jättänyt pois ja sitten kertoa sitä yleisesti siitä niin kuin emotionaalista kylmyydestä ja eristämisestä ja ostrakismista, mitä Megan kohtasi, koska hän oli liian suosittu. Hän rakastaa, hän haluaa sinne semmoisia modernisoivia elementtejä. Diana on tämmöinen niin kuin vilpitön sydänten kuningatar tai prinsessa ja sitten on Megan, joka on tämmöinen niin kuin moderni uranainen ja vielä niin kuin mustan naisen tytär, niin ne tuo sinne kivan semmoisen modernin viban, mutta sitten kun niistä tulee liian suosittua, niin sitten ne pitää painaa sinne rakoon, josta niin kuin ei ehkä ihan helposti nouse ylös.
Sitten toinen asia, mitä mä jäin miettimään tuossa nyt, mitä sä sanoit, niin että miksi se dokumentti ei musta ollut onnistunut ja se editointi ei olisi ehkä auttanut siinä, niin oli siis se, että ja mihin viittasit aiemminkin, että kun se kerrotaan heidän näkökulmastaan, niin heillähän on niin kuin, se liittyy tuohon lajityyppiin, että silloinhan sulla on niin kuin kaikki valta tehdä siitä aika imarteleva itsellesi. Ja se on ihan ok sen niin kuin lajityypin mukaisesti. Mutta mun mielestä ne ei siis onnistunut siinä dokumentissa siinä. Siis varmasti osa katsojista niin kuin oli täysin heidän puolellaan, osa heitä vastaan. Mutta kun mulla ei ole ollut heistä kauhean vahvaa mielipidettä, niin mä olin tavallaan semmoinen niin kuin liikkuva äänestäjä. Ja sitten mä oon silleen, että he eivät vaikuta erityisen sympaattiselta ihmiseltä sen dokumentin perusteella. Ja siinä mielessä mä just mietin, että se on epäonnistuminen. Siltä dokkarilta. Ja jos mä olisin niin kuin heidän joku PR person, niin mä olisin silleen, että nyt että tämä meni niin kuin tosi, tosi pieleen, tämä projekti. Ainakin mä niin kuin ymmärsin, että heillä on myös ollut siis sananvaltaa siihen sisältöön.
Joo, onhan se ollut täysin niin kuin heidän projektiinsa, vaikka siihen niin palkattiin tämmöinen NS-palkittu dokumentaristi. Tai en tarkoita, että eiköhän olisi ollut, mutta kyllähän se sananvalta on ollut siellä. Ja tokihan siinä oli muitakin puhuvia päitä, jotka yritti niin kuin laittaa brittimonarkiaa ja Meganin kohtelua tai rasismia tai kolonialismia siihen kontekstiin. Mutta et se tavallaan se toi sen dokumentaarisen efektin, mutta jotenkin se, mä nyt vertaan heitä koko ajan niin kuin Michelle ja herranjumala, mulla oli Michelle miehen nimen. Barack Obamaan, koska tavallaan valkas pariskunta, jolla on vitomainen Netflix-tiili. Niin jotenkin se, että jos sä teet itse dokumentin, niin sun täytyy antaa sitä myös sitä säröä ja sitä tuoda se esiin, että missä sä et ehkä ole elämässä aika hirveän hyvin onnistunut. Okei, Harrylla oli se hetki, kun hän käsitteli omaa natsipuvussa naamiaisissa rilluttelua ja kuinka hän sitten oppi siitä ja hänestä tuli woke. Mutta se oli hyvin mainosomainen ote sekin, mutta ehkä
se ei tunnu todelta.
Ei se tuntunut todelta, koska sitten Obamat on mestareita tuomaan esiin semmoisia vaikka vaikeuksia avioliitossa ja kaikkea muuta. Sellaisia, he tuntuu niin kuin todellisilta. Niin. He on amerikkalaisen osaa sen myös hyvin, mutta he ovat myös tietyllä tavalla persoonina
ne on tosi, erilaisia. Ne osaa niin kuin välittää semmoista niin kuin aitoutta ja se on taito.
Mm, kyllä.
Ja kaikilla
kyllä.
ei ole sitä.
Kyllä. Että tämä tuntuu vähän semmoista hätäseltä, hätää kärsiviltä nämä kaksi. Tässä kaikessa ja varmaan onkin, mutta aika niin kuin.
Ja sitten tavallaan mä myös mietin eräs yhteinen ystävämme kommentoista, kun mä olin silleen, että kun mä en niin kuin tiedä, että kelle se on niin kuin tehty se dokkari, niin sitten hän sanoi, että se on itse asiassa varmasti tehty jenkkiyleisölle.
Mm.
Ja siis jenkkiyleisölle se voi niin kuin myös toimia.
Niin.
Että voi olla, että mä oon niin kuin tavallaan tosi väärässä myös tässä mun omassa analyysissä, koska niin kuin, tai tulkinnassa tai jotenkin niin kuin. Että mä niinku luulen, että mä saatan olla jopa niinku vähemmistössä, että voi olla niinku, että siitä dokumentista myös tykätään tosi paljon. Ja sitten, tää oli kiinnostavaa, kun sit mä törmäsin nyt ennen kuin noi Harryn muistelmat julkaistiin, niin The Cut, tää jenkki tämmönen aikakauslehti, niin niitten Insta-tilillä oli semmonen niinku tosi ivallinen kommentti tästä näistä muistelmista.
Okei. Okay.
Ja sitten siinä oli ihan valtavasti vastauksia ja sitten mä menin klikkasin ja mä katsoin, että miten tähän on reagoitu. Kaikki vastaukset oli Harryn puolella ja sen ja niin kuin kaikki ne vastaukset niin kuin syytti sitä The Cut-lehteä. Siis niin kuin erilaisista, tai se silleen just, että yleensä kirja ensin luetaan ennen kuin se tyrmätään, koska sitten postaukset kävi myös ilmi, että tämä, en mä tiedä kuka se nyt olisi kirjoittanut, mutta se lehden kuitenkin joku toimittajista, että ei se ollut niin kuin päässyt vielä lukea sitä kirjaa.
Kyllä.
Ja se tavallaan vahvisti sitä teoriaa, että niin kuin jenkit. Tämä saattaa niin olla jenkit on täällä niin oikea kohderyhmä.
Tai sitten on niin kuin, mä luulen, että millenialit on näiden yleisöjä, no tämä typerä millenialin summaus, mutta nuoremmat ihmiset, tämä tunnepuhe ja tämä kaikki tämä traumapuhe. Ja Harry on kieltämättä siis ihan oikeasti kärsinyt aika kauhean trauman ja niin kuin tietyllä tavalla niin kuin pahimman, mitä lapsi voi kokea. Ja sitten hänellä on ollut tosiaan se kylmä kalaperhe siellä häntä tukemassa, eikä ole saanut mitään ammattiapua. Mutta joka tapauksessa mä luulen, että tässä on tietyllä lailla se viehätys on siinä myös, että kerrankin brittimonarkiasta nähdään jotain kotivideomatskua, koska heillä on se julkisuuskuva todella hallittua ja mietittyä. Tämä on tämmöistä perusjenkki, meillä on totuttu jenkkijulkisten kohdalla tällaisen kuvastoon. Mutta mä en ole siis seurannut, miten jenkkimedia on tähän niin kuin suhtautunut tähän juttuun, mutta mä tsekkasin semmoinen Novara-media, semmoinen vasemmistolainen media Briteissä. Ja ne teki semmoisen kriittisen postauksen ja siis kolumnin tästä, että niin kuin, mikä pettymys, että he ajatteli silloin, kun Harry ja Meghan lähti brittihovista, että ne ei halua olla osa tätä niin kuin paskaa monarkiaa. Tietenkin semmoinen vasemmistojen näkökulma monarkia ja koko sen, niin kuin, että se pitäisi niin kuin poistaa, että he olivat pettyneitä siihen, että he eivät niin kuin aio vain niin kuin hylätä monarkiaa ja puhua siitä, että sen poistaminen olisi täysin tarpeellista, mikä on kova vaade. Mutta sitten mä katsoin sitä kommenttikenttää ja siis voi sanoa, että 89% oli Harryä ja Megania puolustavaa. Ja mä en tietenkään nyt osaa sanoa siitä sen kummempaa, että minkä ikäistä ja muuta se oli, mutta se oli Instagram-postaus, niin luultavastikin yleisö on vähän nuorempaa kuin vaikkapa jossain kommenttikentässä jonkun median alla.
Niin, ja siis jotenkin, että vaikka sitä dokkareikä on kritisoitu hirveästi ja mun katsomissa se ei ollut erityisen toimiva, mutta silti tuolla on niin kuin ihan hirvittävästi siis ihmisiä, jotka kuitenkin niin kuin tukee heitä.
Kyllä.
Ja sitten itse asiassa, no musta on kiinnostavaa nähdä, että pidänkö mä siitä kirjasta, mutta mua siis vilpittömästi kiinnostaa se kirja.
Samoin.
Ja siis itse asiassa mua kiinnostaa se, että vaikka mä kuinka itsekin tuntuu, että on väsynyt tunnepuheeseen, mutta siinä mua niin kuin, siinä on jotain kiinnostavaa. Ehkä just, mitä sä mainitsit, että kun sit se on niin kuin brittihovin edustaja.
Ja me ollaan kasvettu niiden kuninkaallisten kanssa. Niin. Tietyllä lailla me ollaan seurattu Diana ja Charlesin häät. Ehkä siinä on joku se semmoinen, en mä tiedä mikä se on, semmoinen selittämätön kiinnostus. joihinkin todella kuuluisiin ihmisiin. Ja sitten kun tässä on nämä, kaikki nämä shakespearelaiset elementit, että siellä on nämä paha äitipuoli ja veljes murhatyylisesti ja sitten on näitä ulkopuolisia rakkauden kohteita ja niin kuin traagisia kuolemia. Sehän on niin kuin tarinallisesti niin kiehtova.
On, ja, mutta et mä ehkä haen myös siis sitä, että mä pelkästään siis kiinnostaa se, että se vetää niin kuin, että se on niin kuin todella avoin.
Mm.
Tai ainakin se on nyt kuulostanut multa niiden muutamien niin kuin esimerkkien mukaan. Että se niin kuin tavallaan, ja ehkä se on just ihminen, joka ei, kun se ei ole tottunut puhumaan niistä tunteista, kun se ei ole saanut niistä puhua, niin sitten on tietysti myös vaikea tietää, että mikä on niin kuin normaali taso.
Mm.
Niin sitten se on niin kuin tavallaan, se tekee sen niin kuin täysillä, 100-prosenttisesti. Ja se on mun mielestä siis kiehtovaa.
Kyllä.
Koska siinä voi niin kuin syntyä oikeasti jotain kiehtovaa. Että se tavallaan toimii ehkä tietyllä tavalla vähän överisti ja että onko se nyt sitten sopivaa vai eikö se ole sopivaa. Siitä varmasti ollaan montaa mieltä, mutta siinä on joku semmoinen superkiehtova piirre ja ehkä vielä se, että se on mies.
Mm, nimenomaan, koska siis nämä vaikenemisvaatimukset on, koska mä oon miettinyt, että niinku, miksi tämä herättää niin valtavan raivon, että Harry puhuu. Mä en usko, että se on siitä, että se on niin, se puhuu niin paljon, että on dokumentteja, on kirjaa. Mä en oikein usko siitä. Mä en usko myöskään siitä, että se on niinku huolta siitä niiden julkisuuskuvasta, että eihän tässä ole mitään järkeä, että hän puhuu. Mm. Sitten kun me kuullaan jotain tällaisia, mä naurattin melkein, kun mä luin The Timesin otsikon, että will the whinging ever stop, koska tämä narina loppuu? Mm. Ja sitten meilläkin Hesari pääkirjoituksessaan isällisen ojentavaan sävyyn kertoi, että Harry kaivaa nyt perheensä alta maata. Ja minä olin siellä, että antaa Harryn kaivaa, eiköhän se perhe pärjää. Mutta että minua on myös naurattanut se, että, tai mietityttänyt se, että kun aika paljon on pantu Meganin kontolle, että Megan on se amerikkalainen eronnut nainen, joka tulee ja sitten tietysti panee Harryn puhumaan. Mutta Harry hän tekee juuri niin kuin hänen äitinsä teki. Hänen äitinsä antoi hyvin avoimia haastatteluja. Tämä kuuluisa panoraamahaastattelu, jossa hän kertoo, että heitä oli 3 avioliitossa ja osallistui tähän paljastuskirjansa. Että heillä molemmilla oli hirveä tarve saada sanoa sanottavansa siinä paikassa, jossa niin kuin kaikki on kulisseissa, tai kaikki liittyy kulisseihin, jossa sun ei pidä puhua yhtään mitään muuta kuin se, mikä kuuluu protokollaan.
Niin, kyllä. Että siis, joo, samaa mieltä, että hän niin kuin kulkee äitinsä jalan jäljissä selkeästi. Ja tavallaan on myös varmasti, siis se on myös hänen kansansuosionsa niin kuin syy.
Kyllä, kyllä. Äidin poika.
Kyllä.
Mutta toi tunnepuha muakin kiinnostaa siinä kirjassa, että kun mä oon ymmärtänyt, että kun on ollut näitä arvioita, että se on todella täynnä sitä tunnepuhetta, siis todella täynnä. Ja että niinku ympäristön huomioimistakin tehdään jo tällaisia niinku tunteellisia havaintoja. Mutta mä oon miettinyt myös paljon tätä, kun mä oon miettinyt perspektiiviä, että jos mä luen kirjan jonkun ihmisen perspektiivistä, niin mä oon välittömästi sen puolella ja jotenkin se, että se, no, tämä on ehkä ajatus, johon menen myöhemmin, syvemmin, mutta lähinnä se, että ehkä jokainen ihminen jotenkin aina ajattelee olevansa maailmassa altavastaajana jostain niin kuin syystä. Että on joku se selittävä tekijä, on se sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, luokka, mikä tahansa tai joku elämän kokemukset. Niin ehkä Harrykin kokee tässä kontekstissa, että hän on niin kuin kuningashuoneessa se altavastaaja, se underdog. Ja mehän rakastetaan altavastaajia myös, että tämä voi olla myös se, mikä pelaa niin kuin Harryn pussiin, että hän on se, niin kuin, nyt hän on se hovin mustalammas, joka pakeni sitä.
Plus, että hän on koko elämänsä ollut, hän ei ole kruunun perijä.
Ei, hän siis on se, joka on odottaa niin, sitä niin, hommaa.
Ja siis se on niin kuin tavallaan, että sehän on trauma.
No en mä tiedä, mietin Williamia, mutta hän on se niinku uhri tässä, jos puhutaan.
Siis mä sanoisin, että molemmat.
Niin,
siis
kyllä.
Koska niinku, siis, ja tavallaan siitähän toi kirja myös niinku just kertoo, että hän on niinku se kakkostyyppi.
Niin, mutta mä mietin tavallaan sitä, että jos sä oot, niinku, ajattelet aina elämässä, että mä oon se altavastaaja jollain tavalla, niin ehkä silloin on vaan niin sokea niille etuoikeuksille myös, että ei pysty näkemään niitä, koska se tietenkin ihminen vertaa, ihmisen onnellisuus riippuu siitä, keihin hän vertaa asemaansa. Ja viltsulla on paremmat meiningit, tai ei kyllä ole.
Niin, ja siis ei tietenkään. Ja sitten eihän hänellä ole myöskään käsitys toisenlaista todellisuudesta. Ja vaikka olisikin, koska kyllähän niin kuin vaikka ihmiset, jotka vaurastuu, niin osa heistä unohtaa aika nopeasti sen, että hetkinen, millaista se elämä olikaan ennen.
Mm.
Niin kuin vaurautta ennen rahaa, ennen siis niinku rahan tuomia etuoikeuksia, että et, ei, joo, ei, niin. Ei varmasti etuoikeuksia kyllä huomaa.
Mutta kyllä minullakin vaikeat on ollut, hei.
Mikä sun alta vastaaja on? Jonna, kerro meille tunteistasi.
No, minä jouduin hiihtämään kouluun. Oikeasti jouduin, se oli raskasta.
Se on tosi trendikästä nyt se hiihtäminen.
Joo, mutta mä en enää hiihdä. Hyi.
Mutta kai sä leveilet sun niin kuin lapsuuden hiihtokokemuksilla.
Totta kai mun lapsille.
Niin siis tässä ajassa. Mutta siis sanotaan 10 vuoden päästä hiihtäminen on varmaan taas niin kuin todella epätrendikästä, että silloin kannattaa pitää suu supussa.
Näin on, näin on. Hirveän paljon ollaan Harrystä puhuttu, kun tarkoitus, mä halusin myös puhua vai mitä, mikä on tilanne?
Mä haluan puhua vaan Harrystä. Mutta siis pitääkö nyt mennä johonkin toiseen aiheeseen?
No ei oikeastaan toiseen aiheeseen, mutta mä mietin just vain niin kuin traumaplottia, traumasta ja tunteista kirjoittamista, että toki trauman kautta saadaan niin kuin tunteita liikkeelle, mutta että koska me kuitenkin niin kuin koko ajan rikotaan tapuja, on aiheita, joista voi puhua kokematta häpeää, kokematta sellaista uhrin häpeää, niin tavallaan, ja sitten se, että se trauma tunnistetaan ja se uskalletaan myös tunnustaa ulos, niin onhan tämä niin kuin, mä edelleen toivotan tämän traumapuheen ja traumakirjoittamisen niin kuin todella tervetulleeksi. Mä luulen, että meidän yhteiskunta tarvii sitä tosi paljon, mutta että ihan niin kuin tämä Parul Segalkin tuossa New Yorkerissa sanoi sitä tai kirjoitti sitä, että sen voi tehdä kuitenkin niin monella tavalla tietenkin, että se voi tavallaan niin kuin myös kasvaa sellaiseksi niin kuin siihen, että paitsi että millaisia identiteettejä trauman kokeminen muodostaa ja miten sitä selvitään tai miten, millainen suhde siihen muodostetaan, jos ei ihan nyt selvitä ja mitä se merkitsee niin kuin paitsi henkilökohtaisella myös niin kuin poliittisella tai yhteiskunnallisella tasolla. Tavallaan niin kuin mä ymmärrän sen, että se väsymys sellaiseen niin kuin takautumien kautta päähenkilön selittämiseen traumalla tai ylenmääräiseen tunnepuheeseen, että siihen varmasti tulee joku saturaatiopiste tai ainakin sellainen kriittisempi suhtautuminen, että jaha, tässä olisi taas tämmöinen tyyppi. Koska sitten mä mietin niin kuin vaikka mun, jos mä nyt kirjoja tässä nyt saman tien muistan, niin mun suosikki TV-sarjat, niin nyt viimeisimmät, niin ei niissä ketään päähenkilöä selitetä traumalla.
Niin, ja mä luulen, että
White Lotus.
Mitä niin, näitä ei niitä taustoja edes selitetä hirveästi niissä. Että sitten niinku tavallaan mäkin luulen, että se ehkä just kirjallisuudessa ja muussa taiteessa tai niinku just TV-sarjoissa huomaan, että mun on vaikea kutsua niitä sanalla taide, mutta kyllä. Älkää kiinnittäkö huomiota siihen.
Itse
tätä rupesin pohtimaan, että miksi minä en sitä sitten sinne sisällyttänyt. Mutta siis että siellähän se rupeaa näkyy se, että tarjotaan varmaan jotain myös muita vaihtoehtoja. Ja jos sä haluat niin kuin tavallaan viedä eteenpäin tässä hetkessä kirjallisuutta tai taidetta, niin sit sä teet jotain muuta kuin annat jonkun traumaselityksen tai täytät sitä semmoisella niin kuin tunnemössöllä. Niin. Mutta en mäkään usko, enkä mä edes halua, että joku niin kuin tunteet tai traumat tippuisi pois kirjallisuudesta tai taiteesta. Totta kai niitä, siis nehän on tietysti niin kuin ihmiset useinkin kirjoittaa jostain omasta tuskastaan käsin tai sitä kohti. Siis sehän on niin kuin väline, jota käyttää, että ei tietenkään se tule niin kuin loppumaan, mutta varmaan siinä jotain. Me nähdään jotain sitten myös muuta, mikä on tietysti aina tervetullutta.
No musta jotenkin, mä luin Iida Rauman Hävityksiä, musta siinä oli tämmöinen kommentti, joka jotenkin summaa myös tämä Harry-keskustelua. Siinä hän kirjoittaa siitä, että jos kuuluu sellaiseen ihmisryhmään, jolla kukaan ei ajattele olevan edes tunteita, niin sitten voi itsekin lakata uskomasta omiin tunteisiinsa. Hän kirjoittaa siis tunteiden kolonisaatiosta ja siitä, että miten valtaa pitävät aina halukkaasti omivat inhimillisiksi katsotut tunteet, kun taas alistetuille ryhmille jätetään vain vauhkoreagointi ja tylsämielinen puutumus. Täällä me nyt reagoimme sitten. Mutta mä haluan sanoa vielä tähän loppuun. Mä kävin katsomassa Tukholmassa Nan Goldinin näyttelyn, joka nyt on tietysti kaikkien tuntema valokuvataiteilija, mutta jonka uraa mä oon seurannut itse asiassa aika tiiviisti. Ja oli ihana nähdä tämä näyttely. Tämä on siis tämmöinen niin kuin 5 videoinstallaatiosta koostuva yhteensä niin kuin 2,5 tunnin näyttelysessio. Sä puhuitkin tästä dokumentista, joka tulee nyt itse asiassa ensi kuussa, ensi iltaan, Laura Poitrasin dokumenttielokuva All the Beauty and the Bloodshed, joka kuvaa just Nan Goldinin taistelua Sacklerin perhettä vastaan, joka siis rikastui tällä oksykotiin kipulääkkeellä, josta Goldinkin tuli riippuvaiseksi. Ja tässä Goldinin taidenäyttelyssä oli yksi teos, joka käsittelee nimenomaan hänen traumaansa ja sitten hänen riippuvuuttaan. Se oli tämmöinen kuin Sisters, Saints and Sibyls. Ja se oli jotenkin, siis todella vaikuttava. Se kuvaa hänen niin kuin Barbara-isosiskonsa tarinan, joka kärsi masennuksesta ja sitten teki itsemurhan. Tämä Nan oli silloin joku 10-11-vuotias ja alkoi ajatella, että tämä sama kohtalo on vähän niin kuin hänelläkin edessään. Ja tämä on todella tunteisiin vetoava. Totta kai siihen vaikuttaa se, että hän yhdistää niin kuin musiikkia ja vaikkapa vastaajaviestejä, kuvia siskostaan, kuvia itsestään, itsetuhoisia kuvia, kuvia itsestään niin kuin sen riippuvuuden keskellä. Ja vaikka hän käyttää niin kuin siellä sellaisiakin biisejä kuin Johnny Cashin Hurt, joka nyt on aika kulunut tämmöinen niin kuin biisi ilmentämään tätä, tai Nick Cavein Weeping Song, ja no mä oon Nick Cavein kohdalla täysin kritiikiton aina, mutta siis joka tapauksessa niin siinä ei ole mitään sellaista, tässä on trauma, tässä on musiikki, tässä on tunneherotus, se on vaan jotenkin, ja miksi olisikaan, mutta niin kuin mä mietin vain, että se oli yksi niin kuin muhun todella ison vaikutuksen tehnyt taidekokemus nyt niin kuin pitkiin aikoihin, ja siinä oli just joku semmoinen niin kuin henkilökohtaisen ja sukuhistorian tai perhehistoria, kaiken tämän yhdistäminen. Ja mä en ollut ainut, joka lähti sieltä itkien pois. Mm. Et todella hieno teos. Et monella tavalla asioita voidaan käsitellä. Ja sitten kun ne siinä tavoitetaan jotain sellaista yhteistä, niin sitten se kyllä jää mieleen enemmän kuin moni muu fiktiivinen teos.
Minä tulen näkemään sen näyttelyn. Minä menen Tukholmaan helmikuun loppupuolella.
Hyvä.
Ja haluan itkeä.
Hyvä.
Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
No terve, täällä on kuule perumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
Mitä?
Niin, grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Lidlin grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.